This is the Standard Podcast. Superstars Wisdom กับ Toffee Bradshaw.
บทสัมภาษณ์อันหนึ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดในชีวิตที่เคยได้ทำมาเนี่ยก็คือการได้สัมภาษณ์คุณพลอยเชอร์มานคุณพลอยเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งผมอยากรู้ว่าในช่วงเวลา2ปีที่เงียบหายไป2ปีที่ไม่ต้องโดนตัดสิน2ปีที่ไม่ต้องถูกจับจ้อง2ปีที่ไม่เป็นข่าวชีวิตของคุณพลอยเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันมีมุมมองอะไรบ้างที่เขาเปลี่ยนไปในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นโอกาสดีมากครับที่ตอนนั้นเนี่ยคุณพลอยมีเปิดตัวหนังแล้วก็เราได้เป็นหนึ่งในสื่อที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณพลอยวินาทีได้ที่เจอคุณพลอยปุ๊บคุณพลอยอยู่ในโมที่แบบอารมณ์ดีมากอยู่ผมเดินเข้าไปหาคุณพลอยครับแล้วก็บอกว่าผมดีใจมากที่คุณพลอยกลับมาเล่นหนังโมเมนต์ที่ผมประทับใจที่สุดตอนที่สัมภาษณ์ก็คือตอนที่ถามคุณพลอยว่า2ปีที่หายไปที่ไม่ต้องถูกตัดสินมันเป็น2ปีที่เกิดอะไรขึ้นกับคุณพลอยบ้างเอาจริงผมไม่ได้ expect คำตอบอะไรใดๆทั้งนั้นนะแต่คุณพลอยเงียบไปแป๊บนึงแล้วคุณพลอยก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วพลอยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหลังจากนั้นเธอก็พรั่งพรูอะไรต่างๆมามากมายซึ่งมันทำให้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ต้องการการสัมภาษณ์เธอต้องการเพื่อนคุยคนนึงแล้วมันมีหลายโมเมนต์เลยนะที่เราคุยกันอยู่แล้วถ้าเราเป็นเพื่อนกันผมคงเดินไปแตะไหล่เขาซึ่งมันกลายเป็นว่าคำถามที่เหลือครับผมลืมหมดเลยผมล้างคำถามที่ผมเตรียมไปมาหมดที่เหลือมันคือการคุยกับเพื่อนคนนึงให้เขาระบายออกมาว่าเขารู้สึกยังไงบ้างในชีวิตผมทำสัมภาษณ์อันนี้โดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกของการตัดสินว่าตกลงพลอยเชอร์มานเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่ผมอยากให้เห็นว่าเขามีบาดแผลทั้งที่ทำตัวเองมีบาดแผลที่คนอื่นทำแต่มันก็เหมือนกับชีวิตของคนอื่นๆเราก็เคยถูกทำร้ายแล้วเราก็เคยเป็นคนที่ทำร้ายคนอื่นเหมือนกัน
คือมันทุกอย่างทุกสายอาชีพมันเหมือนมันปนกันมันหมุนเหมือนสีเทาค่ะว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีใครดีไปหมดอ่ะแล้วมันก็ไม่มีใครเลวไปหมดอย่างเงี้ยแล้วก็คำถามอีกทีได้ไหมเมื่อกี้สะดุดเลยว่ะกูวงการบันเทิงให้อะไรพอเยอะมากพอมีชีวิตที่ดีพอมีเพื่อนฝูงที่ดีมีสังคมที่ดีแต่มันก็มีหลายสิ่งที่พอก็ต้องแลกแต่ถามว่าทำไมพอไม่หันหลังทำไมพอไม่เกลียดก็เหมือนกับเรารักคนคนหนึ่งอะค่ะแฟนคนหนึ่งที่เรารักมากอะรักเขาชอบทุกอย่างในตัวเขารู้ว่าเขามีตรงนี้ดีแล้วไม่ดีแต่เราก็ยังมองข้ามมันอะแล้วเราก็พร้อมที่จะไปแก้ไขตรงนั้นแล้วก็พร้อมที่จะจับมือแล้วเดินไปด้วยกันเพราะอะไรเพราะเรารักเขาอะก็เหมือนกันอะงานตรงนี้มันบางครั้งมันไม่ได้ทำให้พลอยแฮปปี้เสมอไปนะมันสร้างความเจ็บปวดให้กับพลอยเยอะมากแต่ว่ามันเป็นพลอยรักอะพลอยเลยยังอยู่พลอยรักอาชีพพลอยเหมือนพลอยรักแฟนเหมือนรักคนรักอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้อยู่ความรักมันทำให้เราเจ็บปวดอะแต่เราก็ไม่เคยหันหลังให้มันสักทีอะเพราะอะไรเพราะเรารักอันนี้ขอเถียงเลยค่ะไอ้เรื่องตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนและประเทศชาติแปลว่าทุกคนต้องเป็นนะคะมันไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวใช่เราเป็นบุคคลที่ทุกคนให้ความสนใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่พลอยว่าหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะหน้าที่การเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมเป็นคนของสังคมเนี่ยมันคือหน้าที่ของประชาชนทุกคนมายกให้เราเป็นฝ่ายล้ำเดียวมันไม่ยุติธรรมทุกคนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทุกคนต้องปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังอันนี้ไม่ต้องยกหน้าที่พวกเราอะเยอะแยะทุกคนต้องทำเท่ากันค่ะสมัยนี้มันก็โซเชียลด้วยนะคะอะไรมันก็เข้าถึงกันหมดนะคะพลอยว่ามันรับเข้ามารับรู้ได้อะค่ะแต่เราต้องไม่แบกอะค่ะเพราะว่าพลอยเคยแบกแล้วพลอยทุกข์มากเลยอะแล้วพลอยก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องมาทุกข์ขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเคยรู้สึกเหมือนแบบทำไมเราทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมคนไม่เข้าใจเราเลยทำไมเหมือนเราออกไปแล้วแบบคนพยายามจะเอาหอกมาทิ่มตลอดเวลาอะไรเงี้ยทุกครั้งที่พลอยล้มพลอยล้มแรงมากนะแต่พลอยก็พยายามลุกด้วยขึ้นมาด้วยตัวเองตลอดเรารู้ว่ากับใครคนไหนเราได้แค่ไหนเพราะว่าแค่นั้นก็พอค่ะจะไปหวังให้คนมาถูกใจเราทุกๆคนเป็นไปไม่ได้จะให้คนทุกคนมารักเราเป็นไปไม่ได้เรายังมีไม่ชอบคนอื่นเลยถูกไหมเรายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เห็นด้วยกับคนคนนี้ฉันไม่ชอบคนนี้ไม่รู้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่คนอื่นอาจจะไม่ชอบเราเพราะมันไม่มีใครเข้าใจคนทุกคนได้หรอกค่ะคือพูดตรงว่ามันไม่มีใครทำให้ถูกใจเราไปทุกๆเรื่องก็เหมือนกันเราไม่สามารถทำให้ใครถูกใจหรือพึงพอใจเราไปทุกๆเรื่อง จริงๆแล้วพลอยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะก็เคยป่วยเมื่อตอนอายุ19รุนแรงเหมือนกันแล้วก็หายไปแล้วพลอยเพิ่งกลับมาแต่ว่าก็คือ CV ที่เราตั้งแต่เริ่มโดนแบนนะคะก็ทรมานเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าเราพยายามรักษาตัวเองได้ล้มถ้าเราล้มเราก็ต้องยืนตัวเองให้ได้ยืนไม่ไหวก็ต้องคลานไปหาที่ใดที่หนึ่งเกาะแล้วดึงตัวเองขึ้นมานี่คือวิธีที่พอจะสู้กับตัวเองพอก็เลยรู้สึกว่าพอจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ตรงแบ็คดรอปไม่เอาตัวเองไปพูดอะไรทั้งสิ้นต่อให้คนด่าเป็นฮิสทีเรียพอก็ไม่พูดอะไรถ้าไม่กราบตีนนักข่าวปีนี้ก็ไม่ต้องมีงานพอก็ไม่พูดพอเลิกจะไม่พูดทั้งที่พองงมากว่าพอไปทำอะไรให้บุคคลนั้นเหล่านี้พอโดนเยอะอยู่แล้วพอเหมือนโดนกระทืบอ่ะเหมือนกระทืบซ้ำให้มันจมเข้าไปอีกอ่ะไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดว่าไม่ใช่เวรไม่ใช่กรรมด้วยนะแต่พอคิดว่ามันคงเป็นช่วงเวลาแบบที่เราต้องซัฟเฟอร์แล้วถ้าเราผ่านไปได้เราจะเป็นคนเก่งมันเหมือนเป็นแผลชะกันนะคะมันเหมือนเป็นแผลแบบแผลชะกันที่มันเคยหายแล้วแล้วมันก็ถูกกรีดเข้าไปที่รอยเดิมแล้วมันก็ลึกขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแผลชะกันที่มันไม่หายซะทีเดียวอ่ะแล้วมันคงต้องแบบต้องใช้เวลากับการที่เราจะมองเราก็ชินกับมันนะคะเราคงไม่ได้ชินอะไรกับทุกๆเรื่องได้ง่ายๆอะไรเงี้ยมันคงต้องใช้เวลาที่เราเหมือนแผลตอนแรกแผลเป็นอะไรเงี้ยเรามองแล้วเอ้ยน่าเกลียดแล้วก็ไปมองมันเพราะไม่ชอบอะไม่ชอบเลยไม่ชอบแต่วันนึงเราอยู่กับมันมาเป็น20ปีเราเริ่มแบบฉันจำได้แล้วมันเกิดอะไรวันนั้นโอเคเอาไว้เตือนใจไม่เป็นไรผ่านมาแล้วแต่มันใช้เวลาเหมือนกันค่ะกว่าเราจะชินกับแผลชะกันของเราอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็จะชินเองพอแค่รู้สึกว่ามันเผลอเวลาแป๊บเดียวอ่ะเวลามันบินมา10ปีอ่ะเร็วมากอ่ะ Instagram เพิ่งมา 5-6 ปีหลังพอก้มหน้าก้มตาไปกับมันปีละกี่ชั่วโมงใครๆก็ติดต่อกันง่ายใครๆก็อยากจะทำลายกันใครๆก็อยากจะแบบห่วงแต่อะไรที่มันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะไม่มองเลยว่าชีวิตจริงมันดำเนินไปยังไงไม่สนใจว่าชีวิตจริงจะทำตัวเองยังไงให้มันมีคุณภาพมัวแต่ไปสนใจว่าใครเขาพูดอะไรเห็นอะไรก็แชร์ก็แท็กเพราะว่าพอเกลียดเรื่องพวกนี้มากอ่ะพอรู้สึกว่ามันไร้สาระการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่ามันต้องอยู่ในการควบคุมค่ะและชีวิตคุณจะดีจับหนังสือเป็นไหมดูหนังเป็นหรือเปล่าเอออะไรคุณก็มือถือแท็กดูนู่นดูนี่เพราะว่ามันพอรู้สึกว่าคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไปในทางที่ผิดในเชิงที่มันไม่มีการควบคุมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีการไตร่ตรองหรือคัดกรองที่ดีมันส่งผลกระทบต่อเด็กรุ่นหลังของเราได้เยอะมากๆในเรื่องของการกระทำต่างๆเราต้องยอมรับตรงนี้ว่ามันทำให้มันเสื่อมจริงๆอ่ะกับการที่ว่าพอคุณมีชแนลของตัวเองแล้วอ่ะคุณจะพูดอะไรก็ได้คุณมี YouTube คุณมี Facebook Live คุณมี Instagram เนี่ยถึงบอกอ่ะทุกคนต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กันและกันพลอยอยู่ในยุคที่ว่าเมื่อก่อนไม่มีใครเล่นร้ายเลยนะไม่ได้เดี๋ยวภาพลักษณ์ไม่ดีเดี๋ยวงานโฆษณาไม่เข้าแต่พลอยเป็นนี่เป็นนางร้ายที่โฆษณา14-15ตัวนะพลอยอยากพิสูจน์ให้คนเห็นไงว่าเฮ้ยอาชีพของคุณคืออะไรคุณทำมันเพราะอะไรไม่ใช่นี่มันคืออาชีพของเราเราเป็นนักแสดงเราแสดงให้ทุกบทต้องเป็นทุกบทจะเป็นบ้าเป็นบออะไรทุกอย่างมันสำคัญมากอ่ะมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในละครนั้นและภาพยนตร์นั้นน่ะคุณเคยคิดหรือยังว่าคุณจะทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแทนที่คุณจะมาห่วงว่าฉันเล่นออกไปแล้วคนจะรักฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรารักอะไรแล้วมันคือรักแท้มันคือสิ่งที่เรารักด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะแล้วเราทั้งหมดหัวใจทั้งดวงใจของเราอ่ะเราจะไม่มีวันยอมแพ้กับสิ่งนั้นน่ะต่อให้สิ่งนั้นมันทำร้ายพลอยมากขนาดไหนทำให้พลอยเสียใจทำให้พลอยร้องไห้ทำให้เราเจ็บปวดเราก็ยังอยากจะรักอยู่ดีอ่ะอยากจะทำอยู่ดีอ่ะนี่มันคงเป็นรักแท้ที่มันเกิดขึ้นในตัวพลอยแล้วก็กับหน้าที่การงานของพลอยด้วยก็คือ never give up ต่อให้มันทำให้เราเจ็บเราก็จะไม่ยอมแพ้แต่กว่าจะมาคำตอบได้เพราะอะไรก็คือมันต้องใช้เวลาขัดเกลาเวลาที่จะเจริญเติบโตพลอยเลยรู้ว่าพลอยรักเพราะอะไร
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.